Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoj Zbolli, u shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Vendet e Quintit kërkojnë vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Shoqëria civile ishe me dyshim premtimet e politikanëve për luftim të nepotizmit në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut nisin hetimet edhe ndaj prokurorëve që dyshohen për lidhje me rastin zhvatja. Anulohen sërish fluturimet në aeroportin e Hong Kongut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e Quintit i kanë përthirrje Kosovës dhe Serbisë që të rinisin menjëherë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, i cili është ndërprer prej kur autoritetet e Kosovës kanë vendosur taksën 100% në importet e Serbisë. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra e kryeministrit në dorëheqje të Kosovës Ramush Radinaj ka thënë se Kosova asnjëherë nuk e ka penguar dialogun dhe është prehur i gatshëm që të ulet në tavolinë për një marrëveshje finale, pasi beson se ky proces nuk duhet të jetë i kushtëzuar. Ndërkohë, Marko Gjurić, drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se për Serbinë ekzistojnë disa çështje kontestuese në deklaratën e Quintit. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, ai tha se në dokument ekziston tendenca për të bërë një paraspesh artificiale. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeverite e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që menjëherë të rifillojnë dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Vendet e Quintit përmes një komunikate kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia të shmangin veprime që do të pengonin një marrëveshje përfundimtare që, siç thuhet, është e nevojshme për të dyja vendet për të arritur integrim më të madh euroatlantik dhe përfitimet përsjellse. Ata teksojnë se një gjë e tillë mund të bëjnë vetëm kur palët të japin shenja të gatishmërisë për kompromis për heqjen e pengesave dhe rifillimin e bisedimeve. Për Kosovën, kjo nën kupton heqjen e taksave të vendosura ndaj Serbisë. Për Serbinë, kjo nën kupton ndërprerjen e fushatës për heqjen e njohjeve kundër Kosovës, thuhet në komunikat. Por qeveria e Kosovës aktualisht ende nuk i di kompetencat e saj pas dorëheqjes Ramush Haradinaj nga posti kryeministrit. Gjykata kushtetuese ende nuk i ka kthyer një përgjigje kryeministrit në dorëheqje Haradinaj lidhur me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Ndërkohë analistët e çështjeve politike konsiderojnë se për të nisur procesi i dialogut Kosovës i duhen institucione legjitime. Jeta Krasniqi njohse procesit të dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës. Thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova aktualisht është në një proces ku duhet të ketë një rilegjitimitet të skenës politike.
Me ne shohim që është një qeveri në dorëheqje dhe kemi një seancë të paralajmëruar për javën e ardhshme për shpërbërjen e kuvendit. Politikisht Kosova pranë skenës politike është një situatë të tillë që nuk që duhet të rilegjitimojë institucionet e saj në mënyrë që të shtyjë përpara procesin, qoftë procesin e dialogut apo qoftë edhe proceset e tjera, qoftë nëpërmjet një qeverie të re apo qoftë edhe nëpërmjet zgjedhjeve.
Procesi dialogut me Serbinë, shton Krasniqi, është një çështje urgjente për Kosovën në mënyrë që vendit i hapet perspektiva evropiane. Sipas saj është me interes dhe pozitive që në reagimin e vendeve të Quintit flitet për perspektivën evropiane të Kosovës.
Është çështja më ndërkryesore, e cila duhet të përmbyllet sa më parë dhe me këtë çështje do të merret edhe qeveria e ardhshme, pavarësisht në çfarë mënyre vjen. Ne shohim që nuk ka gatishmëri të partive politike që të ketë formim të një qeverie të ri me në këtë mandat legislativ që kanë shprehur gatishmërinë për zgjedhje të reja, prandaj kjo vjen edhe si një kërkesë, besoj që qeveria e ardhshme e Kosovës do të merret me çështjen e dialogut si një çështje urgjente për ta përmbyllur këtë marrëveshje ligjërisht obligueshme.
Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ripërsëritur të martën se Kuvendi i Kosovës do të shpërndahet më 22 gusht.
Jemi në fazën e vendimarrjes përfundimtare, zgjedhjet janë pashmangshme, me 22 gusht Kuvendi i Republikës Kosovës mbledhet për të shpëndar kuvendi, do t'i hapet perspektivë zgjedhjeve, për arsye se populli është ai, qytetarët e këtij vendi janë ata që duhet të marrin vendimin se si do të vijë jetë Kosova për 4 vite të ardhshme.
Edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa pas një takimi me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në rrjetin social Facebook ka shkruar se janë pajtuar që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhje. Bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë ndërprerë për shkak të taksës doganore që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia që nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Vendosja kësaj takse ishte si kundërpërgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Por çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinën e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë, thot eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara Charles Kupçan. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara aktualisht duket se nuk ka një qëndrim të qartë për procesin e dialogut mes këtyre dy vendeve dhe se administrata aktuale amerikane nuk ka prioritet Ballkanin. Intervistën me zotin Kupçan e ka realizuar kolegu i Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtab. Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara Charles Kupçan beson se çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinën e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupçan ka thënë se shkëmbimin e territoreve do ta përkrahte për arsye pragmatike.
I am someone who believes that the land swap issue should be on the table.
Unë besoj se çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinë të negociatave, sidomos nëse do të ofronte një mundësi për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse në një mënyrë do të përbënte problem për rajonin, pasi do të rikrijoheshin mundësi për vija kufitare në baza etnike, por të paktën edhe një mundësi për të tejkaluar këtë situatë bllokuese. Kjo do të kërkonte më pas mbështetjen e popullsisë në Kosovë dhe Serbi. Tani shihet se nuk ka disponim për një gjë të tillë, sidomos në anën e Kosovës. Mirpo mendoj se evropianët dhe Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të tentojnë të shtyjnë përpara Prishtinën dhe Beogradin që të vazhdojnë bisedimet, sepse duhet të ketë normalizim dhe Kosova, që është de facto e pavarur, duhet të bëhet de jure e pavarur për të pasur paqe afatgjate në Ballkan.
Sipas tij, muaj më parë disponimi për të negociuar mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić ka qenë ndryshe, mirëpo dialogu tani gjendet në rrugëqore edhe për shkak të tarifës prej 100% që qeveria e kryeministrit në dorëheqje të Kosovës Ramush Radinaj u ka vënë importeve nga Serbia.
Well, there was a time when the conversation between Vučić and Thaçi showed signs of progress.
Ka qenë një kohë kur bisedimet në mes të presidentit Vučić dhe presidentit Thaçi kanë treguar shenja të përparimit, sidomos sa i përket çështjes së shkëmbimit të territoreve, ku disa pjesë në veri të Kosovës do t'i transferoheshin Serbisë dhe një pjesë e luginës së Preshevës do të transferohej në Kosovë. Mirpo ajo gjë duket se ka vdekur për shkak të kundërshtimeve të kryeministrit Haradinaj, një pjesë për shkak të kundërshtimeve nga Gjermania dhe palëve tjera evropiane. Dhe tani jemi në një situatë kur ekziston një rrugëqore kryesisht për shkak të tarifave që ka vendosur Kosova.
I pyetur, nëse ndonjë zgjidhje eventuale e mospajtimeve mes Kosovës dhe Serbisë që do të përfshinte shkëmbim territoresh, do të përbënte precedent në vende tjera të Ballkanit, Kupçan është përgjigjur kështu.
The issue of land swap is obviously very very controversial and most Balkan analysts think that it should be off the table. I've always thought that it should be on the table.
Çështja e shkëmbimit të territoreve është shumë kontroverse dhe shumica analistëve për Ballkanin besojnë se duhet larguar nga tavolina. Unë mendoj se duhet të jetë aty sepse nuk e shoh shkëmbimin e territoreve më të pakëndshëm politikisht apo moralisht se sa ndarja e Kosovës nga Serbia, e që ka qenë rikrijim i kufive përgjatë vijave etnike. Andaj nëse do të ketë ndonjë marrëveshje afatgjate mes Kosovës dhe Serbisë për shkak të shkëmbimit të territoreve, unë do ta përkraja për arsye pragmatike. Po ashtu mendoj se është shumë e vështirë për Kosovën që të ecë përpara dhe të funksionojë si shtet demokratik kur ka një pjesë të territorit që nuk dëshiron t'i përkas shtetit. Veriu i Kosovës ende ka lidhje të fuqishme me Serbinë. Shumica serbëve që jetojnë atje besojnë se nuk duhet të jetojnë brenda Kosovës, prandaj është një çështje e vështirë.
Por a do të kishte rrezik të përhapjes së kësaj ideje?
I think the answer to that is probably yes.
Mendoj se ndoshta po, mendoj se do të ketë individ duke përfshirë vetë liderin e serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, që do të thoshte se nëse veriu i Kosovës mund të shkëputet nga Kosova, atër pse Republika Srpska nuk mund të shkëputet nga Bosnja.
Kupçan ka treguar gjatë intervistës se beson që çështjet e Ballkanit nuk janë prioritet i administratës së presidentit amerikan Donald Trump dhe se SBA-ja nuk ka një politikë të qartë sa i përket dialogut Kosovë-Serbi.
Not sure that there is a clear US government view on the question.
Nuk besoj se ka një qëndrim të qartë të qeverisë amerikane. Kam parë disa deklarata nga këshilltari për siguri kombëtare që ka sugjeruar se nëse palët pra Kosova dhe Serbia janë të gatshme të shkëmbejnë territore, atëherë Shtetet e Bashkuara do ta përkrajnë këtë marrëveshje. Kam kuptuar se edhe ish ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazinë Wes Mitchell ka përkrahur ndonjë shkëmbim eventual të territorëve nëse palët do të pajtoheshin. Mirpo në anën tjetër ka shumë diplomat amerikan që kundërshtojnë këtë ide.
Kupçan ka thënë përveç tjerash se një situatë ideale do duhej të kishte një diplomaci më energjike, si amerikane ashtu edhe evropiane, kur është në pyetje Kosova dhe Serbia, por gjithsesi ai nuk është shumë optimist. Por sipas tim, si do të mund të përfundonte rrëfimi për mospajtimet Kosov-Serbi?
I'm someone who believes that we know where this story will end, and this story will end with the eventual integration of the Balkan Peninsula into Atlantic institutions.
Unë besoj se ne e dim ku do të përfundoj ky tregim. Kjo çështje përfundon kur vendet e Ballkanit integrohen në institucionet atlantike dhe do të përfundoj me njohjen e shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Pyetja është se sa kohë do të marrë për të arritur aty. Fatkeqësisht, Serbia nuk po ndihmon në këtë proces duke anuar herë nga Bashkimi Evropian, herë nga Rusia. Rusia manipulon me ndasit në Ballkan për përfitimet e saj. Në mendjen time qarkullon pyetja se kur do të kemi një udhëheqës të guximshëm që do të marrë këto vendime të vështira.
Intervistën me Zotin Kupçan e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarit tona në Facebook dhe Twitter. Partitë politike në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar nga shoqëria civile se po punsojnë në institucione dhe ndërmarrje publike për krahas partiak dhe antar të familjeve të tyre. Por ditëve të fundit, këto parti po premtojnë se do të angazhohen që të luftojnë këtë dukuri. Mirpo, të dyshimta, këto deklarata janë për përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, nepotizmi nuk mund të luftohet nga ata që vetë kanë instaluar këtë sistem nëpër institucione. Raportin Adie Ahmetit.
Partitë politike po premtojnë se do ta luftojnë nepotizmin në institucionet e Kosovës. Këto premtime ato përjapin ende pa caktuar data zgjedhjeve të jashtëzakonshme pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit. Fenomeni nepotizmit i vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile dhe diplomatë ndërkombëtarë në Prishtinë se kanë ngufatur institucionet dhe ndërmarrjet publike me militant partijak dhe të afërm të familjes pa kritere punësimi. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se është paradoks të besohet se nepotizmi mund të parandalohet nga subjektet politike që vetë kanë instaluar këtë fenomen në pozita vendimmarrëse dhe institucione shtetërore. Madje ata konsiderojnë se ky fenomen do të lulëzojë me formimin e qeverisë së re, pasi partitë politike do premtojnë punësim atyre që mund të sigurojnë më tepër vota. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara GAP, në një prononcim për Radion Evropa e lirë shpresë skeptik në luftimin e kësaj dukurie nga subjektet politike në Kosovë.
Nuk do të thotë se këtë partitë të cilat madje kanë qenë në pushtet kohët e fundit të kenë ndryshuar qasjen atë shpejt, madje në qeverinë në largim kemi parë raste kur partnerët e koalicionit edhe haptazi e kanë thënë që po të kenin mundësi të ti punsojnë të gjithë bashkëpartiaket e tyre.
Edhe Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshe Lëvizjes Fol, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se nuk mund të luftohet nepotizmin nga ata që kanë zhvilluar këtë fenomen. Punësimi partijak apo në bazë të lidhjeve familjare në institucione dhe pozita udhëheqëse në ndërmarrjet shoqërore, thot ajo, ka shkaktuar dëm dhe rrezik në tenderim, prokurorim dhe kontrata favorizuese.
për shumë edhe paradoksë edhe prej personave cilë edhe me dëgju fjallin që dhe ta luftojmë nepotizm, kanë qenë ata personat kështë cilë e kanë zhvillu ta qujë kështë më shumë t'i këtë dukuri.
Jeton Mehmetin ndërka që thotë se punësimi pa merite dhe kualifikim arsimor po ndikon në performancën e ndërmarjeve dhe institucioneve në përgjithësi.
Prandaj, a një qasje e tjo që penalizon profesionalizmin në favor të nepotizmit, po shkatron institucionet publike, po uafuk madje dhe shpresat e rinjve tanë, edhe po përqen një mesaj që pavarësisht angazhimit në studime, trajnime, a ju jeni të dështuar, po që nuk keni, apo nuk patët përkraj familjare, politike, apo klienteliste për të angazhuar në institucionet publike.
Se antarësia partijak është faktor më rëndësi për të siguruar një vend pune konkretisht në sektorin publik, thot edhe një qytetarë nga Prishtina. Besa Mustafa ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtines. Besa shprehet se do të angazhohet që të antarësohet në ndonjë parti politike, jo nga dëshira, por siç thot, në mënyrë që të arritë të punësohet.
Për këtë për shkak vend punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadru në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt.
Edhe në hulumtimin e fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillimin në Kosovë, të anketuarit besojnë se lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë më të dobishme për sigurimin e një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvatja e 1.5 milion eurove nga një afarisë në Maqedoninë e Veriut dhe dyshimet për përfshirja në këtë skandal edhe të prokurorëve të prokurorisë speciale ka tronditur opinionin. Prokuroria e rregullt tani është dhënë në krye të hetimit të këtij rasti duke marrë në pyetje edhe prokurorët e speciales. Detaje nga hetimet nuk janë bërë të ditura për rasti, ka nxitur edhe përplasje politike. Hollësitë nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Prokurorët e prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit po hetojnë prokurorët e prokurorisë speciale Lilia Stefanova dhe Elizabeta Josifovska për përfshirjen eventuale në rastin e njohur me emrin Reket. Për skandalin e zhvatjes së 1.5 milion euro nga afaristi Orce Kamçev, nën hetim është edhe kryeprokuroria e dorëhequr Katica Janeva, e cila është në lidhje me Bojan Jovanovskin, i cili së bashku me Zoran Milevskin kanë marrë paran nga afaristi i njohur, duke i premtuar masa lehtësuese në një proces gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij. Detajen nga marrja në pyetje e prokuroreve nuk janë dhënë, edhe pse nga specialia në vazhdimsi kanë hedhur poshtë akuzat, duke theksuar se kontaktet e prokurorës Janeva me të dyshuarit kanë qenë në kuadër të hetimeve. Por ky skandal që është përcjell edhe me publikimin e video incizimeve nga gazeta italiane La Verita, ku duken të dyshuarit në këtë rast se si marrin parat, por edhe bisedat mes tyre për procesin gjyqësor, ka shkaktuar reagime të shumta në vend. Një ditë më parë, presidenti Stevo Pendarovski ka shprehur siç ka thënë zhgënjimin e tij të thellë me prokurorën Katica Janeva, ndërsa ka kërkuar hetim të shpejt dhe efektiv të rastit. A i ka drejtuar kritika dhe ndaj prokurorëve se nuk janë krye të detyrës dhe si kjo si pas kreut të shtetit, ka bërë që qytetarët jenë të dëshpruar me punën e organit akuzës, por nga prokuroria kanë reaguar duke theksuar se nuk do të lejoj diskreditimin e prokurorëve dhe përzierjen e politikanëve në procedurat penale. Për rastin e fjalë nga prokuroria publike, thonë se po veprohet në mënyrë jo selektive si pas planit të hartuar dhe të gjitha personat e përfshirë në vepër penale do të merre në pyetje dhe do të përgjigje në bazë të ligjit. Edhe ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka kërkuar zbardhjen e shpejtë rastit, ndërsa ka ofruar gjithë mbështetjen e dikasterit që drejton për të çuar sa më shpejt të drejtësi në vend.
Absolutno, mora da imame brza, efikasna istraga, izveduvanje pred licitot na pravdata na seku eden koj što bil vmeshan.
Absolutisht duhet të kemi hetim të shpejt dhe efikas dhe nxjerrjen para drejtësisë të çdo individi që mund të jetë i përfshirë jo vetëm në këtë skandal, por edhe në raste tjera. Ne duhet të punojmë pasi tani është momenti që të fitojmë luftën kundër krimit dhe të kthejmë besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit, ka thënë Spasovski. Njohësit e çështjeve juridike ndërkohë thonë se prokuroria speciale ka humbur kredibilitetin dhe se të gjitha lëndët që ajo ka nisur kundër ishë zyrtarëve duhet i kalojnë prokurorisë së rregullt.
Kështë do kështë në ka povërzanës i shëmnenje za nezina uqestovo të mëletka, kema ja. влияние върху предметите.
Нëse dëshmohet ndonjë lëthshmëri apo dyshim për përfshirjen e Katisa Janevës në këtë rast, do të ketë ndikim në lëndët që kanë ngritur kjo prokurori ndaj zyrtarëve të pushtetit të kaluar. Që të mos ketë dyshime në proceset gjyqësore, vlerësoj se të gjitha lëndët që ajo po procedon duhet i kalojnë prokurorisë së rregullt, ndoshta jo në fazën parahetimore, por hetimet e gjithsesi se duhet i vazhdoj, thotë Dani Ilie, vicekryetari i gjykatës së supreme. Ky rast ndërkohë po ndiqet me vëmendje dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kate Burns, në profilin e saj në Twitter, ka shkruar se tani është koha e duar që Maqedonia e Veriut të tregoj përkushtim për sundimin e ligjit. Këto janë akuza serioze që kërkojnë përgjigje serioze të plot, transparente dhe në kohë, ka shkruar ambasadorja Burns. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Evropaelir.org.
Një grup shkencëtar është ka për të ditur se dy ilaçe eksperimentale të krijuara kundër virusit Ebola kanë rezultuar me 90% sukses. Këto rezultate pozitive janë shënuar teksa Republika Demokratike e Kongos po përballet për të dytën herë me një situatë të rëndë të përhapjes së këtij virusi. Holsit na sjell Mimoza Sadiku.
Shkencëtarët janë një hap afër gjetjes së një trajtimi efektiv për virusin Ebola, pasi dy lloje të ilaçeve kanë treguar sukses 90% në disa testime klinike në Kongo. Dy lloje të ilaçeve eksperimentale REGON-EB3 dhe MAB-114 janë krijuar duke shfrytëzuar antitrupa të marra nga të mbijetuarit e virusit. Këto trajtime tani do t'ju ofrohen të gjithë pacientëve në Republikën Demokratike të Kongos, ka thënë Instituti Kombëtar i Shteteve të Bashkuara për Alergji dhe Sëmundje Infektuese. Këto rezultate pozitive janë shënuar teksa Republika Demokratike e Kongos po përballet për të dytën herë me një situatë të rëndë të përhapjes të këtij virusi. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar Amerikan për Alergji dhe Sëmundje Infektuese, ka thënë se rezultatet përbëjnë lajm të mirë për luftimin e ebolës. Kjo i bie se ne tani duket se kemi gjetur trajtim për një sëmundje të cilës deri vonë nuk kemi ditur si t'i qasemi, ka thënë ai. Agjencia ka thënë se pacientët që janë dërguar në qendër të trajtimit me nivele të ulëta të virusit në gjak, pasi kanë marrë dy ilaçet eksperimentale, kanë shpëtuar. Ndërkohë shkencëtarët kanë vendosur për të mos testuar dy lloje të tjera të ilaçeve, pasi bazuar në të dhënat e marra nga 500 pacientë, ata që kanë përdorur REGON-EB3 dhe MAB-114 kanë pasur mundësi më të madhe për të mbijetuar. Ebola ka nisur të shpërndahet në lindje të Kongos nga gushti i vitit 2018 dhe shpërndarja e virusit, që tani është kthyer në të dytën më të madhe në histori, ka lënë të vdekur të paktën 1800 persona. Përpjekjet për ta kontrolluar atë janë penguar nga dhuna e milicisë dhe rezistenca lokale. Shpërthimi më i madh i ebolës në Afrikën Perëndimore ka ndodhur nga viti 2013 deri më 2016, duke lënë të vdekur më shumë se 11300 persona në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Tentimet për trajtim të virusit që kanë nisur në nëntor të vitit të kaluar janë duke u kryer nga një grup ndërkombëtar që është i koordinuar me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Mike Ryan, udhëheqës i programit të OBSH-s për emergjenca, ka thënë se të gjeturat janë pozitive, ndonëse nuk janë të mjaftueshme për t'i dhënë fund epidemisë. Lajmet sot janë fantastike, kjo na ofron të dhëna kundër ebolës, mirë po nuk do të ndikojnë në zhdukjen e virusit, ka thënë ai para gazetarëve. Jeremy Farrar, drejtori i organizatës bamirëse për shëndetësi Welcome Trust, po ashtu ka përshëndetur suksesin e të gjeturave, duke thënë se ato definitivisht do të shpëtojnë jetë. Sa më shumë që mësojmë për këto trajtime, aq më afër jemi që ta kthejmë ebolën nga një sëmundje të tmerrshme në një virus të trajtueshëm dhe të parandalueshëm, ka thënë ai në një deklaratë. Ne nuk do të jemi në gjendje të zhdukim ndonjëherë ebolën, mirë po ne duhet të jemi në gjendje të ndalim përhapjen, ka thënë tutja ai. Rreth 681 pacient në 4 qendra të ndryshme të trajtimit, vetë se janë caktuar për t'u trajtuar në klinikat e Kongos, ka thënë Fauci. I gjithë studimi pritet të përfshi 725 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fluturimet në aeroportin ndërkombëtar të Hong Kongut janë anuluar për të dytën ditë me radhë për shkak të protestave antiqeveritare. Aeroporti, i cili është një nga më të ngarkuarit në botë, ka qenë vendi i protestave për 5 ditë rresht. Incizimet tregojnë se pasagerët po përpiqen të kalojnë përmes demonstruesve, të cilët janë të ulur brenda duke bllokuar nisjet. Lideria e Hong Kongut, Carrie Lam, u ka kërkuar protestuesve që të mos e shtyjnë shtetin drejt humnerës, teksa ka bërë një fjalim emocional para publikut. Sipas saj, Hong Kongu ka arritur në një situatë të rrezikshme dhe se dhuna do të mund të shtynte atë në një rrugë paktim. Shpreha e paknaqësive në Hong Kong ka hyrë në javën e 10 dhe nuk është duke treguar ndonjë shenjë të përmirësimit. Protestuesit fillimisht kanë nisur marshet kundër një ligji të propozuar për ekstradim, i cili më pas është pezulluar. Megjithatë, ata kanë vazhduar protestat pro-demokratike, meqë janë të friksuar për liritë e Hong Kongut nën udhëhecinë aktuale të Kinës. Hong Kongu ish koloni britanik është pjesë e Kinës, mirëpo ka më shumë autonomi, meqë funksionon si pas organizimit një shtet dy sisteme. Një burri armatosur është arrestuar në qendër të Sydney-t pasi ka therrur me thik një grua dhe më pas të është ndaluar në rrugën nga këmbësorët, ka thënë policia. Një tjetër grua është gjendur e vdekur brenda një banese në rrugën e njëjtë. Komisionari policor Mick Fuller ka thënë se bazuar në të gjitha informacionet e siguruara, të dy rastet mund të jenë të lidhura me njëra tjetrën. Ai ka thënë se sulmuesi ka vepruar i vetëm dhe ka histori të problemeve me shëndetin mendor. Gruaja e plagosur është dërguar në spital dhe është në gjendje stabile. Policia ndërkohë ka thënë se aktualisht nuk ekziston ndonjë rrezik për publikun. Rënja e tregtisë në mes të Gjermanisë dhe Iranit ka dhënë shenja se sanksionet e Shteteve të Bashkuara janë duke ndikuar, kur shtetet marrin vendime nëse duhet bashkëpunuar me Teheranin. Eksportet gjermane në Iran kanë rënë për 48% në 6 muajt e parë të këtij viti, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters, duke pretenduar se disa kompani nuk dëshirojnë të prishin raportet me Shtetet e Bashkuara, pasi Washingtoni ka rivendosur sanksione ndaj Teheranit. Ngjashëm, edhe shitjet e Iranit në Gjermani kanë rënë në periudhën e njëjtë në 43%. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia e Iranit do zvoglohet për 6% derisa shkalla e papunësisë do të mbetet e lartë, 12%. Presidenti amerikan Donald Trump ka larguar një vit më parë SHBA-n nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë votore më 2015 dhe ka rikthyer sanksionet ndaj këtij shteti. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat u ka bërë thirrje qeverive evropiane që të pranojnë 500 migrantë të shpëtuar në detin Mezdhe, sa më shpejt që të jetë mundur, përderisa qeveritë nuk janë në gjendje të bien dakord se kush duhet t'i marrë ata. I dërguari i posaçëm i UNE Hazaras, Vincent Coquetel, ka thënë se kjo është një garë me kohën dhe shtoi se stuhit po vinë dhe kushtet do të përketsohen. Migrantët aktualisht janë në bordin e dy anijeve humanitare dhe qeveria italiane nuk po lejon ata të hyjnë në port. Unë HCR-ja tha se këtë vit rreth 600 njerëz vdiqën ose u zhdukën në detin midis Libisë dhe Italisë. Komisioni Evropian tha se u kishte bërë thirrje shteteve anëtare të ofrojnë ndihmë, duke theksuar se nuk mund të ndërhyj vetëm. Shefi për çështje bërthamore në Rusi është zotuar se ky shtet do të vazhdojë të zhvillojë armë të reja, teksa janë varrosur 5 studiues që kanë vdekur, si pasojë një shpërthimi gjatë testimit të një pajisje bërthamore. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë më 12 gusht, duke cituar në kushte anonime disa zyrtarë amerikanë të inteligjencës, se Rusia duket se ka qenë duke testuar një lloj të ri të raketës bërthamore, dhe se shpërtimi mund tjetë një nga aksidentet më të këqia bërthamore në rajon pas Çernobilit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke mësuar shumë nga shpërtimi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.